гаворыць радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч вітаю вас. Студэнт Каліновец Александр Баразенка застаецца за кратамі да суду. Гэта апошні абвінавачаны ў справе 14, каго яшчэ не пакаралі за падтрымку акцыі прадпрымальнікаў. Фінансавы крызіс стаіць ля парогу беларускіх гігантаў машынабудавання. Большая частка прадукцыі ідзе на склад. У Курапатах пачалося аднаўленне крыжоў, пашкоджаных вандаламі. Раман Мянцюк, дзеля затрымання якога міліцыяй быў арганізаваны жывы шчыт, сам атрымаў пакаранне. Ён збіраецца абскарджваць тэрмін 5 гадоў калоніі. Гэта іншае больш падрабязна пасля навінаў.
У праскай студыі навіну Алена Струва. Добры вечар. Сёння ў свеце. На поўначы Сомалі ў выніку некалькіх выбухаў, ажыццёўленых смяротнікамі, сёння загінулі найменей 28 чалавек, болей за 40 параненыя. У горадзе Харгейск, цэнтры правінцыі Сомалі-Ленд, чыя ўрады падпарадкоўваюцца цэнтральнаму ўраду Магадыша, бомбы выбухнулі ля будынку місіі ААН і рэзідэнцыі мясцовага кіраўніцтва. Міжнародны валютны фонд, Усесветны банк і Еўразвяз выдатковаюць в Угорщине более за 25 миллиардов доляров для пераодоления наступства глобального финансового кризиса. По воле керавництва МВФ, Будапешт домовился с этой организацией относно выделения каля 16 миллиардов доляров. Евразвяз готовы выдатковать 8 миллиардов, Усесветный банк более за миллиард. Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что Грузия готовая подать НАТО докладный сигнал того, что находится на шляху до сябровства с альянсом. И он додал, что отсутность одинства сябров НАТО в этом пытании, выкликанное военным конфликтом с Россией, принципово НАТО готовая принять Грузию в свою организацию, однако дельники Бухарестской сустрэчы отмовились отдать Тбилиси формальный карт-бланш. Война с Россией примусила некоторые краины альянсу хвалить затрымку с уступом Грузии у НАТО. На паўночным захадзе Пакістану болей за 150 чалавек загінулі ў выніку землятрусу, многія параненыя, разбураныя сотні дамоў. У Туркменістане вызвалены з турмы былы кіраўнік камітэту нацыянальнай бяспекі і кіраўнік колішняга КДБ Сапармурат Сіідаў. У 2003 годзе ён быў асуджаны на 6 гадоў турмы па абвінавачванні ў падрыхтоўцы замаху на прэзідэнта Ніязава. Разам з ім былі асуджаны некалькі дзесяткаў чалавек. ЗША могуць зачыніць амбасаду ў Дамаску на няпэўны час у сувязі з абвастрэннем дачынення паміж краінамі.
Вы слухаеце радыё Свабода, ў студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Раман Мянцюк, які кіраваў машынай без правоў і п'яны, ілі дзеля затрымання якога міліцыя падвергла рызыцы жыцця іншых людзей, стварыўшы жывы шчыт, нарэшце пакараны судом. Пра гэта ў нашай праграме пазней, ну а зараз пра справы тых, чыё зняволенне матывуюць палітычнымі прычынамі. Александр Баразенка да суду застаецца за кратамі. Гэта апошні ў спісе абвінавачаных ў так званай справе 14. Перадае Любоў Лунёва.
Александр Баразенка мае статус абвінавачанага ў крымінальнай справе супраць 14 чалавек, актывістаў моладзевага дэмакратычнага руху, якіх затрымалі пасля акцыі прадпрымальнікаў 21 студзеня. Тады Александр адседзіў 15 сутак арышту за ўдзел у несанкцыянаванай акцыі. Пра тое, што ягонае прозвішча занеслі ў спіс падазраваных у крымінальнай справе, ён даведаўся толькі тады, калі здаваў зімовую сесію ва Урослаўскім універсітэце. Александр тэлефанаваў следчым і казаў, што прыедзе на допыт пасля таго, як здасць летнюю сесію. Тым часам у красавіку у судзе цэнтральнага раёну Менску 13 абвінавачаных у справе былі пакараныя абмежаваннем волі і штрафамі. Адвакат Александра Баразенкі Павел Сапелка лічыць, што ягоны падабаронны да суду будзе знаходзіцца ў камеры.
Паколькі Александру ўжо прад'яўлена абвінавачванне, то адзінае, што можна рабіць, это падаваць хадайніцтва аб змяненні меры стрымання на подписку о невыезде. Не вельми шмат надеюсь, что ее уже задоволят. Спадзяюся, что ён недолго будет чакаць суду. Справа практично закончена, і сьогодні будемо знайомитися з матеріалами цієї справи.
Батьки Олександра живуть у Пінську. Ягоная маці Алена Борозенко вельми непокоїться станом здоров'я свого сина.
Нам ніякая повістка не приходила. Офіційно нигде нічого. Все, що ми знали, це ми знали, так же, як і він. Це інтернет, це сообщення в свободній пресі. І за учебу беспокоюсь, звісно. Ми дуже хотіли, щоб він отучився, все-таки з образованням, чи щось він зробить для цієї країни більше, ніж він зараз щось може зробити. Мені як-то зараз, лише би з ним все було в порядку, щоб ніяких проблем зі здоров'ям не було.
Сябор Олександра Павел Виноградов відбуває покарання обмежуванням волі у Менську по місці жихарства. Сьогодні він наведав заводський РУУС, каб стати там на улік, бо переїхав на іншу квартиру. Павел лічить, що ягоного сябра не відпустять до суду. І він пригадав, що Олександра тягом тижня двічі здимали з тягника на білорусько-російській межі, і шансів виїхати за межі країни у його не було.
Я считаю, что если человек сам уже пришел в такую ситуацию, то по стражу его садить нет никакого смысла. А приговор, ну, я думаю, точно такой же, как и всем, 2 года ограничения свободы.
Олександр Борозенко двойчі отбывал арешты. У 2007 годе за удел у молодевой акции супраць скасавання льготов, сёлета за удел у акции протрымальников. А травня следчы подали яго у криминальный вышук, як подозраванага у справе 14.
Дадам, што Александр Баразенка вучыцца на другім курсе Уроцлаўскага універсітэту па праграме Кастуся Каліноўскага. Ад учора актывісты дэмакратычнага руху пачалі ладзіць акцыі салідарнасці з Александрам у розных месцах Менску. Ну а сёння пікет салідарнасці адбыўся на цэнтральнай плошчы Пінску, адкуль родам Александр Баразенка. Актывісты трымалі расцяжку «Свабоду» палітвязню Александру Баразенку. Літаральна праз 3 хвіліны міліцыянты затрымалі ўдзельнікаў акцыі. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сябры кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ распачалі рэстаўрацыю курапацкіх крыжоў, пашкоджаных учора вандаламі. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Про чарговы акт вандалізму ў варожышчы Курапаты стала вядома учора. Нагадаем, у сталінскія часы з 37 па 41 гады бальшавікі расстралялі тут ад 30 тысяч да 100 тысяч, паводле ацэнак некаторых даследчыкаў, да 250 тысяч чалавек. Паваленыя пашкоджаныя крыжы заўважылі младафронтаўцы Зміцер Хвідарук і Стась Стэсік. Зміцер Хвідарук апавёў.
Ну, мы вось еще раз с сябрам ходили с Курапаты глядеть само урочище, бо он пише працу практичную для школы, хоче выступить на районной олимпиаде по истории. Ее. И ходили туда просто робить фотосдымки свежие. Ну и пришли и бачили, что многие крыжи просто, ну, рэк разбитые были, поломанные. Некоторых просто не ведут и сякерой, и некими ножами хотели ковалки вырезать. В которых там вот реально на самом центральной галее есть вырезанные некие ковалки. И на некоторых нечто недоразумелое написано было. Ну, такое некое дикунство.
Гэта не першы акт вандалізму ў курапацкім лесе. На пачатку году невядомыя зламалі ці выцягнулі з зямлі каля 40 крыжоў. Раней акты вандалізму ўчыняліся адносна галоўнага крыжа пакутнікам Беларусі і мемарыяльнага знаку ад народу ЗША, народу Беларусі дзеля памяці, гэтак званай лавы Клінтона. Але ні разу міліцыя не знаходзіла злачынцаў. Прэсавы сакратар кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Валер Бойвал разам з іншымі сябрамі партыі Алесем Чахольскім, Уладзімірам Юхо наведаў сёння курапа. Лес.
Оглядаем, что тут нарабили вандалы, пошкоджено 7 крыжов. Мы уже звернулись в милицию, в прокуратуру, потребуем денег сбоку влады. Ну, ясно, бачите, день на родину Адольфа Гитлера, любимчика российских фашистов. Так само наближаются святые для белорусов деды. Вот этой вот даты есть такой черной полосой для деяния российских фашистов на нашей земле, на территории нашей святыни Куропатской.
Паводле спадара Буйвала, сёння і заўтра сябры КХП БНФ збіраюцца адрэстаўраваць да дзядоў пашкоджаныя крыжы. Некаторыя з іх зламаныя пры аснове. Ці ёсць нейкая інфармацыя адносна таго, хто мог учыніць акты вандалізму ў Курапатах?
У нас ёсць інфармацыя. Ёсць людзі, якія жывуць непадалёк ад Курапатаў, якія пазналі злачынцаў. Всё это перададзена ў міліцыю. Рана ці позна злачынцы будуць знойдзены і пакараны. Нішто не будзе выбачана, будзе вельмі суровае, адэкватнае пакаранне за гэтае крымінальнае злачынства.
У Менскай раённай міліцыі сказалі, што разбіраюцца з чарговым актам вандалізму.
Рэпартаж з Курапатаў Алеся Дашчынскага.
вспомни дяды 1988.
30 кастрычника исполняется 20 годов первой массовой акции у гонор Дня памяти протков.
Раз 20 годов 30 кастрычника у эфира на сайте Свободы запись легендарного митинга у поля.
Вы были удельником акции, поделитесь успоминами со слухачами Свободы.
Телефон у Менску 266-39-52, адрес в интернете свобода.орг.
Мы до завтра чакаем ваших успамінаў, ну а ў нашай ранішняй праграме вы пачуеце таксама успаміны ўдзельніка тых падзеў гісторыка Міхася Чарняўскага. Вы на хвалях Радыё Свабода працягваем праграму. Менскі раённы суд прызнаў 28-гадовага Рамана Менцюка вінаватым і накіраваў у калонію. Адвакат асуджанага кажа пра занадта суровае пакаранне, а сам Раман Менцюк абвясціў галадоўку. Перадае наш корэспандэнт Алег Груздзюловіч.
5 гадоў калоніі агульнага рэжыму. Такое пакаранне вызначыў суддзя Менскага раённага суду Сергей Афонскі жыхару маладэчнай Раману Менцюку. Нагадаю, Менцюк быў тым кіроўцам, якога 2 сакавіка міліцыянты спынялі жывым шчытом з прыватных аўтамабіляў на ўездзе ў Менск з боку Слуцку. У чэрвені 2 супрацоўнікаў ДАІ, Дарагакупца і Ліхтаровіча, суд прызнаў вінаватымі ў стварэнні жывога шчыта і пакараў умоўным зняволеннем. Менцюку за кіраванне аўтамабілем у п'яным стане давядзецца адбываць рэальнае пакаранне, у тым выпадку, калі ягоную скаргу на прысуд не задаволіць Менскі абласны суд. Тое, што гэткая скарга будзе пададзеная, ўжо вырашана, паведаміла адвакатка Менцюка Алена Майсеня. Сам Менцюк заявіў пра галадоўку і назваў суд незаконным. Вось ягоныя каментары на прысуд з жалезнай клеткі.
Я адказваюся ад пішчы і не считаю, што незаконным.
А прыгавор будзеце абжаваць?
Да.
У апошнім слове Раман Менцюк прасіў не караць яго зняволеннем, а даць умоўны тэрмін, абяцаючы выправіцца і працай зарабляць грошы для кампенсацыі стратаў. Таксама Менцюк згадаў, што праз 2 месяцы ён стане бацькам. Аднак пракурор Александр Нікулін настойваў на 5 гадах калоніі для абвінавачанага. На думку пракурора, Менцюк не раскаяўся, а спрабаваў разжаліць суд сваімі выбачэннямі. Потым для Радыё Свабода дзяржаўны абвінаваўца Нікулін выказаў версію, што Менцюк наўмысна накіраваў свой аўтамабіль на жывы шчыт, каб гэтак скончыць жыццём.
В первую очередь это алкогольное опьянение, а второе, наверное, осознание того, что он будет нести уже какую-то ответственность. Поэтому, я так думаю, принял для себя решение, жизнь ему уже не представляет никакой интерес, он уже...
Он как камикадзе уже.
Да, совершенно верно.
Тема жывога шчыта прагучала і ў выступе ў судовых спрэчках адвакаткі Алены Майсені. Адвакатка даводзіла, што непасрэдна ў жывым шчыце вінаваты не Менцюк, а супрацоўнікі ДАІ, якіх ужо пакаралі. Пасля прысуду адвакатка казала, што ён занадта суровы і не выключыла помсты Менцюку з боку міліцыі.
Наказанне майму падзащітнаму должно было быць не звязанае з лішэннем свабоды. Віновен в том, што наступілі такія цяжкія паследствія, не толькі ён, а также і сотрудники міліцыі, которые участвовали при его задержании.
Потерпел аварию Юрий Пашкевич, гэтак прокомментовал присуд Роману Менцюку.
Мы ждали 3, ну, максимум 4, все. Потому что, как правило, прокурор запрашивает по максимуму, а судья где-то смещает, дает на год, на 2, там, меньше. Наш человек заслужил это своим поведением, то, что он скрывался.
Жонка Романа Менцюка Вольга адмовилась коментовать присуд мужу. Завтра 30 кастрычника яе саму будуть судить у Менском районном суде. Яе обвинувачивают у передачи руля автомобиля нецвярозому, який на додаток не имел правоу.
Падчас судовага працэсу над Менцюком да журналістаў патрапіла інфармацыя, што пару месяцаў таму ў сваім кабінеце застрэліўся следчы, што вёў гэтую справу. Сёння мы спрабуем даведацца новыя падрабязнасці. Як высветліў наш корэспандэнт, следчы ў справе жывога шчыта Васіль Папін вёў і палітычныя справы. Пра гэта нагадаў былы палітвязень Алексей Шыдлоўскі, які папрасіў палітычнага прытулку ў Чэхіі і зараз знаходзіцца ў гэтай краіне. Паводле Алексея Шыдлоўскага, следчы Васіль Папін у 97-м годзе вёў справу пра палітычныя графіці ў Стоўбцах, у выніку чаго былі асуджаныя моладзевыя актывісты Алексей Шыдлоўскі і Вадзім Лапковіч. З падрабязнасцямі Вячаслаў Кулік.
Следчы Папін фактычна фабрыкаваў гэтую справу і пасля гэтага пайшоў са Стоўбцаў на падвышэнне ў Менск. Ён падчас следства не хаваў, што працуе на замову. Маральных прынцыпаў, па-мойму, ён не меў ніякіх. Гэтак мяркуе шмат хто ў Стоўбцах, дзе я і ён нарадзіліся, згадвае Алексей Шыдлоўскі. 28 кастрычніка стало вядома, што 2 месяцы таму следчы Васіль Папін застрэліўся ў сваім кабінеце з табельнага пісталету. У Менскай абласной пракуратуры, дзе ён працаваў, прычын суіцыду не каментуюць. Між тим, поводле криніцу міліції, самогубство слідчого прокуратури нібито зв'язана з грошима. Один з потерпілих у справі живого щита Юрий Пашкевич згадує про Василя Папіна. Що до мене, як слідчий, він проявив себе з ліпшого боку. Добре організував слідчий експеримент, був вельми відказним і уважливим во всіх дробізях. Уже після суду дзвонив і цікавився, як ідуть справи, чи отримали ми компенсацію. Ми справді шкодуємо. Моя жінка, коли довідалася про ягону смерть, не стримала сльоз.
Це були подробязності про льос слідчого Василя Папіна, який застрелився у своїм кабінеті. Ну, а зараз основні теми дня. Студент-каліновець Олександр Баразенко застається за кратами до суду. Гэта апошнія абвінавачаны ў справе 14, якого яшчэ не пакаралі за падтрымку акцій прадпрымальнікаў. Фінансавы крызіс стаіць для парогу беларускіх гігантаў машынабудавання. Большая частка прадукцыі ідзе на склад. У Курапатах пачалося аднаўленне крыжоў, пашкоджаных вандаламі. Крыжы павінны быць адноўленыя да дзядоў. Об'єднаные демократичные силы починають збор подписів за зміну виборчого кодексу. Роман Мянцюк, для затримання якого міліції був організований живий щит, сам отримав покарання. Він збирається обскаржувати термін 5 годов калюнії і обвестив голодовку. Менш за тиждень застається до президентських виборів у США. Поводля соціологічних опитань, більшу підтримку має демократичний кандидат Барак Обама. І зараз до апошньої теми більш подробязно. У аўторак, 4 лістопада, американці вирішать, хто стане їхнім президентом на наступні 4 роки. 47-годовий сенатор штату Іллінойс Барак Обама з демократичної партії чи 72-годовий сенатор штату Аризон Джон Маккейн з республіканської партії. У студії зі мною аналітик Радіо Свобода Ян Максимюк. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Ян, чим, на ваш погляд, гэтыя президентские выборы адрозніваюцца ад усіх папярэдніх?
Ну, па-першае, упершыню ў гісторіі США намінацію на президентские выборы ад аднае з дзвюх галоўных партій атрымаў чарнаскуры кандыдат Барак Обама. Калі Обама выйграе, дык гістарычнасць выбараў яшчэ толькі ад гэтага памацнее. Выбары былі б гістарычнымі і ў тым выпадку, калі б Абама не атрымаў гэтай намінацыі. Тады дэмакратычную партыю на выбарах прадстаўляла б Гілары Клінтон, якая б стала першай жанчынай кандыдатам у прэзідэнты ЗША. Калі выбары выйграе сапернік Абамы Джон Маккейн, дык выбары застануцца і так гістарычнымі. Тады ўпершыню ў гісторыі краіны віцэ-прэзідэнтам стане жанчына, губернатар штату Аляска Сара Пейлін. По-другое, у першыню в гісторіі США здарылася так, што за прэзідэнцкае крэсла змагаюцца два актуальныя сенатары. І да таго, абодва кандыдаты нарадзіліся паза кантынентальным мацерыком ЗША. Абама ў Ганалулу на Гаваях, а Маккейн у амерыканскай вайсковай базе ў зоне Панамскага каналу. Ну і па-трэцяе, абодва кандыдаты ў маштабе, які не выступаў дагэтуль у палітычных кампаніях у Амерыцы, скарыстоўваюць інтэрнэт дзеля збору фінансавых сродкаў на сваю кампанію і дзеля выбарчай прапаганды. Прытым, яны вельмі актыўна выкарыстоўваюць такія непалітычныя, але вельмі папулярныя сайты, як YouTube і MySpace.
Ян, а якія тэмы ў сёлетняй выбарчай кампаніі ў ЗША вы б вылучылі як асабліва важныя і характэрныя?
Былі дзве галоўныя такія тэмы. У пачатку кампаніі пераважала тэма амерыканскай мілітарнай ангажаванасці ў Іраку. Барак Абама, які выступаў супраць амерыканскай вайсковай інтэрвенцыі ў Іраку ў 2003 годзе, заяўляе, што калі выйграе выбары, дык пачне паступова выводзіць амерыканскіх жаўнераў з гэтай краіны. Маккейн, які падтрымаў інтэрвенцыю ў Іраку, верыць, што амерыканцы могуць перамагчы антыўрадавыя сілы ў Іраку і выступае за тое, каб амерыканскія войскі заставаліся ў гэтай краіне так доўга, як доўга гэтага захоча іракскі ўрад. Ну, а з паглыбленнем фінансавага крызісу ЗША і ў свеце іракская тэма была адсунутая на задні план эканамічнай тэматыкай. Абодва кандыдаты, Абама і Маккейн, патрымалі ўрадавы план дапамагчы фінансава-банкаўскаму сектару ў краіне сумай у 700 мільярдаў даляраў. Ну, а што тычыцца праблемы падаткаў, якая хвалюе шараговага выбаршчыка найбольш з усіх эканамічных пытанняў, дык можна заўважыць пэўную розніцу ў поглядах Абамы і Маккейна. Ось Обама пропонує повисити податки для людей, яких доход перевищає 250 тисяч доларів у год. Так би мовити, для багатих. Маккейн лічить, що це крок заповолить розвиттю або зменшить сектор малого бізнесу США, який, поводле його, дає каля 70% усіх працівних місць в Україні. Тому Маккейн обіцяє поменшити податки для малого бізнесу, каб оживити економіку і створити нові працівні місця.
Ян, як ми ведаем, што папярэднія шанцы кандыдатаў звычайна ацэньваюць паводле сацыялагічных даследаванняў. Якія вынікі, папярэднія вынікі на гэты момант?
Ну, на гэты момант усе як бы апытанні ў Амерыцы паказваюць, што лідарам у прэзідэнцкай гонцы з'яўляецца Абама, які апярэджвае Маккейна на 5-10% выбарчых галасоў. А адно з самых апошніх апытанняў прадказвае нава, што Абама апярэджвае Маккейна на 16%. Аднак амерыканскія сацыёлагі перасерагаюць, што з увагі на расавы чыннік, які будзе адыгрываць сваю ролю ў гэтым галасаванні, усе інстытуты вывучэння грамадскай думкі могуць памыляцца. Сацыёлагі мяркуюць менавіта, што некаторыя белыя амерыканцы, саромеючыся свае расавай прадузятасці, могуць казаць у апытаннях, што прагаласуюць за чарнаскурага кандыдата, але насамрэч у дзень галасавання зробяць выбар на карысць белага. Так што, інакш кажучы, у адрозненні ад прэзідэнцкіх выбараў на Беларусі, вынік амерыканскага галасавання нельга спрагназаваць да самага апошняга моманту, ці нават цягам нейкага часу пасля гэтага моманту, як засведчылі апошнія амерыканскія выбары 4 гады таму назад.
Ну, а наступныя бліжэйшыя выбары ў США адбудуцца ўжо ў аўторак 4 лістапада. У студыі побач са мной быў аналітык Радыё Свабода Ян Максімюк.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Ганна Рабушка з Менску. Чамусьці чыноўнікі не любяць простых людзей. Такое ўражанне, што мы проста блытаемся ў іх пад нагамі са сваімі бедамі. Ніводнага пытання ў іхніх кабінетах не вырашыш. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд лістоў на свабоду ў нашай праграме «Хвілінаў праз 10». Беларускія прамысловыя гіганты амаль на 80% залежаць ад расійскіх спажыўцоў. Аднак сусветны фінансавы крызіс істотна ўскладніў экспартную палітыку заводаў, якія сутыкнуліся з рэзкім змяншэннем попыту на сваю прадукцыю на ўсходзе. У такой сітуацыі адміністрацыі прадпрыемстваў мусіць рабіць непапулярныя захады, у тым ліку змяншаць працоўны тыдзень і скарачаць другасны персанал, не задзейнічаны ў вытворчым працэсе. З падрабязнасцямі Ігар Карней.
Кіраўнікі буйных заводаў не ідуць на кантакт з прэсай, бо, як тлумачаць у прэсавых службах прадпрыемстваў, не жадаюць залішняга ажыятажу вакол неакрэсленасці эканамічных перспектываў ва ўмовах фінансавага крызісу. Адзін супрацоўнікаў Менскага аўтазаводу на ўмовах ананімнасці расказаў, што асноўныя цэхі аўтагіганта працуюць пакуль у ранейшым рэжыме, аднак практычна ўся прадукцыя ідзе на склад. У такім тэмпе доўга вытрымаць немагчыма. Пляцоўкі ўжо запоўненыя машынамі, якія невядома колькі будуць чакаць свайго пакупніка.
Продукты, нечем будет платить. В России уже такая ситуация есть. Там же нету фондов, из которых подпитывают заводы. Не получил деньги за продукцию, не получили люди зарплаты, и все. И у нас то же самое. Я слышал прогнозы на 15-20% автомобилей подешевеют в ближайшие 3-4 месяца и с отсутствием выдачи кредитов.
Найбольш адчувальна финансовый кризис ударил по прадпрыемствах, якія вырабляюць дарагую продукцию машинобудавання. Кошт мазаў, белазаў, менскіх трактараў вагаецца ад некалькіх дзесяткаў да сотняў тысячаў даляраў. На 90% такія здзелкі ажыццяўляюцца ў крэдыт. Са згортаўнем банкавага крэдытавання ў Расіі, ва Ўкраіне, іншых краінах пакупніках беларускай прадукцыі экспарт самазвалаў і трактараў ужо знізіўся на палову. Цяпер сур'ёзна абмяркоўваецца пытанне скарачэння працоўнага тыдня на стратэгічных прадпрыемствах, бо няма патрэбы нават у той невялікай у параўнанні з савецкім часам колькасці тэхнікі, якая сыходзіць з канвеераў, гаворыць дырэктар агенцтва дзелавых сувязяў Валянцін Лопан.
Лізінгавыя кампаніі і банкі паднялі працэнтныя стаўкі па 20% гадавых, а то і выше. Пры такіх стаўках гэта нерэнтабельна. Даже заявкі, якія зрабілі заказчыкамі, з іх ужо адзываюць. Самасвал мазаўскі стоіць 1080-25 тонны доларов. Перевозчыкі стараются это все в кредит или в лизинг брать. Экономисты все в растерянности, они даже не могут объяснить того, что происходит, не то, что прогнозов дать.
Однако, как лечит директор Института политических исследований, депутат Державной Думы России Сергей Марков, Беларусь все же остается у лепшем становище, чем шмат какие российские вытворцы. На думку аналитика, после кризису белорусская экономика, якая серьезно подтримливается державой, может окреять на шмат худшее, чем кинутая на газразлик экономика России.
Есть сложность, поскольку платежи осуществляются через банки, зачастую они связаны с кредитованием. Тем не менее, я думаю, что будет государственная помощь. В Беларуси есть возможность выиграть от этого кризиса. У Беларуси есть конкуренты, которые производят такие рода машины, трактора. У них как раз проблем значительно больше. И у Беларуси есть очень неплохие шансы на то, чтобы оказаться скорее в выигрыше.
Кризис уже унес коррективы у амбитные планы наибуйнейших белорусских предприемств. Дагэтуль на узроўні ўраду разглядаліся інвестыцыйныя праекты стварэння холдынгу на базе МАЗу з удзелам групы расійскіх кампаній. Прадакляравана павелічэнне выпуску аўтамабіляў з 25 да 50 тысяч адзінак штогод. А таксама на парадку дня стаяў значны скачок у аб'ёмах вырабу трактараў – ад 70 да 100 тысяч адзінак тэхнікі. Аднак цяпер галаўны боль не тое, дзе адшукаць рынкі пад амбітныя задумы, а тое, як прадаць ужо вырабленае.
Як сусветны фінансавы крызіс можа адбіцца на працы беларускіх буйных прадпрыемстваў? Гэтую тэму мы працягнем абмяркоўваць пазней у экспертызе свабоды, прыблізна праз гадзіну. Ну а зараз наша пытанне, ці закрануў фінансавы сусветны крызіс асабіста вас? На пытанне адказваюць гарадзенцы.
Ускосно можно, конечно. Ускосно. А таким, что цены, чем больше президент болтает, тем выше цены подлетают.
Ну, я думаю, что да. Но если он отразится на нашей экономике, это будет отражаться и на зарплате людей, и моих родителей, и на моей стипендии, которую я получаю в университете.
Ну, наверное, все-таки затронул, да. Ну, финансовое положение ухудшилось, честно скажем.
Пока что не отчуваю. Я думаю, меня и закране. Ну, потому что закране у тех, кто мае некие сбережения, некие уклады, финансы. А для простого наемного работника... Я думаю, я не страшно.
Меня не закранул, бо я зарабатываю себе на гроши. На государство не надеюсь.
Ну, я думаю, что можно закрануть, если цены поднимутся. Вот. И такая будет заработная плата, как у нас сейчас, то это, конечно, плохо.
Скажите, пожалуйста, вы шмат зарабатываете?
Нет, не шмат. 500 тысяч в месяц. Для меня это немного.
Такие отказы мы почули у Гародні. А зараз про маршрут чергового подорожа свободы.
Один з лідараў беларускай хрысціянскай дэмакратыі ксёндз Вінцэнт Гадлеўскі напрыканцы 20-х гадоў жыў і працаваў у мястэчку Жодзішкі пад Смаргонню. Тады на касцёльным цвінтары тут адбываліся сапраўдныя бітвы паміж беларускімі і польскімі маладымі вернікамі. Ці даляцела рэха той калатнечы да сённяшняга дня? Слухайце перадачу пра Жодзішкі ў серыі «Падарожжы свабоды».
Подороже у Жодзішкі хвіліну праз 20. А зараз форум свабоды. Рэакцыі наведнікаў на матэрыялы, што з'явіліся апошнім часам на нашым сайце свабода.орг, для вас падрыхтавалі Богдан Андрусішын і Алена Струве.
Обов'язково треба підтримати дядьку Регора. Такими словами відгукнулися наведники нашого сайту на матеріал про доброчинну акцію сябров і прихильників поета, мета якої – продаж книг Регора Бородуліна, підписаних самим автором. Собрані гроші пойдуть на лікування Бородуліна, який черговим разом трапив у шпіталь, а фінансове становище черговим разом не дозволяє йому отримати якісне лікування. Поводлі головного ініціатора акції мінського журналіста Глеба Лободенки, тільки тягом перших суток десятки чоловік виказали жадання набить брадулінські твори. Про жадання удзельничать у акцію заявили і наведники нашого сайту. Некоторые з їх, подобно тому, хто підписується ім'ям чоловік, виказують подяку Глебу, а так само радує Свобода.
Дякую, Глеб, за чоловічність. Дякую, Свобода, що своїм сюжетом пропагандуєте видатну ініціативу. Ганьба державі, яка викидує поетів на смітник. Сумленність поетів переможе колгасну диктатуру.
Наведники сайту лише лічаць неабходным набыць кнігі Барадуліна, школьнік піша.
Трэба падтрымаць дзядзьку Рэгора. Такія імёны, як Быкаў і Барадулін, гэта візытная картка Беларусі. Увогуле, чыноўнікам Мінкульту ці Мінадукацыі вядомыя творы Барадуліна?
Тарка паведамляе.
Абавязкова набуду кнігу. Гэта самае малое, як можна падтрымаць Барадуліна. Таму вера ў неабыякавасць.
Гэта была рэакцыя чытачоў Свабоды на заклік дапамагчы паэту Рэгору Барадуліна, які цяпер знаходзіцца ў адным з менскіх шпіталёў. А вось водгукі ўдзельнікаў форуму на іншы матэрыял пра чарговы акт вандалізму ва ўрочышчы Курапаты. Тут ізноў выдраныя зямлі крыжы, некаторыя проста зламаныя. Як вынікае з матэрыялу, гісторыя пастаянна паўтараецца, аднак міліцыя ані разу не знаходзіць злачынцаў. Рэпліка Яўгена.
І ніколі не знойдуць. Такі ўжо народ беларускі.
Проста Алесь.
Той, хто гэта робіць, не мае нічога агульнага з беларусамі. Гэта не іх гісторыя. Пакуль будзе кіраваць крамлёўскі рэжым, уся гэтая брыдота будзе працягвацца на Беларусі.
Таццяна Барэй з Асіповічаў заклікае ўсіх пайсці на дзяды ў Курапаты.
На дзяды я заўсёды хаджу на могілкі да бацькоў, а таксама па магчымасці ў Курапаты. Абрад восеньскага памінання продкаў прыйшоў да мяне з адраджэннем. Ва ўрочышча я ўпершыню патрапіла, калі за яго захаванне змагалася моладзь. З таго часу стараюся прайсці ў калёне ад гадзіннікавага заводу. Хай больш людзей ведае і памятае пра ахвяраў НКВД, каб тое не паўтарылася. Пойдзем у Курапаты. Жыве Беларусь.
Пішуць наведнікі нашага сайту свабода.орг. Адразу пасля выпуску навінаў агляд лістоў на свабоду.
Васемнаццаць гадзін 30 хвілін у Менску, пражскай студыі Алена Струва. Сёння ў Беларусі ў свеце. На поўначы Самалі ў выніку некалькіх выбухаў, ажыццёўленых смяротнікамі, загінулі найменей 28 чалавек, болей за 40 параненыя. Міжнародны валютны фонд, Усесветны банк і Еўразвяз выдаткоўваюць в Угоршчыне болей за 25 мільярдаў даляраў для пераадолення наступстваў глабальнага фінансавага крызісу. Прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі заявіў, што Грузія гатовая падаць НАТО дакладны сігнал адносна таго, што знаходзіцца на шляху да сяброўства з альянсам. Вайна з Расіяй прымусіла некаторыя краіны альянсу ухваліць затрымку з уступам Грузіі ў НАТО. У Туркменістане вызвалены былы кіраўнік камітэту нацыянальнай бяспекі Сапармурат Сіідо. У 2003 ён быў асуджаны на 6 гадоў турмы па вінавачанні ў падрыхтоўцы замаху на прэзідэнта Ніязава. Болей за 600 чалавек арыштаваны ў ЗША па падозрэнні ў прымусовым прыцягненні дзяцей да занятку прастытуцыі, спецаперацыя якой паводле ФБР прынялі ўдзел сілы федэральнай мясцовай паліцыі, ахапіла 29 гарадоў у розных штатах. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны да беларускіх падзеяў. Александр Бараденко, пінскі студэнт Вроцлаўскага універсітэту, які атрымлівае адукацыю па стыпендыі Каліноўскага, застаецца за кратамі ў менскім СІЗО да суду. Бараденко апошні абвінавачаны ў справе 14, якога яшчэ не пакаралі за сёлетнюю падтрымку акцыі прадпрымальнікаў. Сёння на радзіме юнака ў Пінску адбылася акцыя ў яго падтрымку. Супрацоўнікі менскай міліцыі затрымалі Франа Кавячорку і Міхаіла Пашкевіча ў палацы Рэспублікі. Хлопцы прыйшлі на паседжанне з'езду БРСМ, які праводзіўся ў 90-ю гадавіну ленінскага камсамола. Франа Кавячорка паспеў паведаміць свабодзе, што яны хацелі перадаць свае меркаванні адносна скасавання льготаў, рэгістрацыі грамадскіх аб'яднанняў і іншых аспектаў унутранай палітыкі дзяржавы. Урад Беларусі і Эскімбанк Китаю падпісалі дамовы аб крэдытах агульным памерам у 390 мільёнаў даляраў. Паводле міністра фінансаў Беларусі, умовы прадастаўлення Беларусі крэдытаў дастаткова камфортныя. Раней беларускі ўрад дамовіўся пра крэдыт з Расіяй у памеры 2 мільярды даляраў. Гэта былі навіны, наступны выпуск на нашых хвалях праз паўгадзіны.
Вы на хвалях Радыё Свабода, працягваем праграму. І хвілінаў праз 15 мы прапануем вам падарожныя нататкі з метра Бартусіка з самабытнага мястэчка Жодзішкі. Вось урывак размовы нашага карэспандэнта з мясцовым краязнаўцам Алегам Мізулам.
Жодзішкі не выклікаюць абсалютна ўражання забітай вёсачкі. Дамы не бедныя, багата машын.
В Жодішках тут відповідні люди живуть, що тут живуть люди усі такі господари. І сказати, що тут ніякі забиті, зачуканні, і нічого не розуміють, нічим не цікавляться, то я б не сказав, тут наоборот, люди усім цікавляться. Коли люди цікавляться усім, то отримують і відповідні веди. А коли мають веди, маєш веди, будеш мати гроші.
А що, молодь не біжить відсюди по городах?
Хто біжить, хто не біжить. Наприклад, наші дівчата там шмат у Мінськ поутікали. Ну что я, наверное, сидять там где-то на этажах у квартирах, сховавшись, а так замуж не вышивши.
Подороже у Жодішки не у забаве, але спочатку отказы на ваши листы. Поштовая скрынка 111. Листы на свободу читал и комментуя Валентин Жданко.
Перед тим, як увосінь дочекатися тепла в комунальних квартирах, білоруські громадяни в відповідності со старой советской заведенкой повинні принамсі на протягу 5 суток добре померзнуть у своїм позбавленим отепління житлі. У такі холодні кастрычницькі дні розмови про те, яким чином улада економить на комфорті і здоров'ї громадянів, можна почуть і на праці, і в громадському транспорті, і в поліклініці. Пишуть про гэта і слухачі у своїх листах на свободу. З одного з таких дописів почну сьогоднішню розмову. Нам пише Ганна Рабушка, продавець з Мінську. Насамрэч, мерзнем ми не 5 дзён, а значно болей. Для прикладу, наш ЖЭС добавляє ад сябе яшчэ 5-7 дзён, а потым доўга раскачагарваецца, адпампоўвае паветра з сістэмы. І ў выніку атрымліваецца дзён 12-15 ва ўмовах холаду. І хто прыдумаў, што 18 градусаў гэта санітарная норма? Яе выпадкова не з турэмных камер пазычылі. А калі ў кватэры 13-15 градусаў, дык ЖЭС саміх жыльцоў і абвінавасіць. Я плачу за ацяпленне агульнай плошчы 60 метраў, хоць 20 метраў ніяк не ацяпляюцца, там няма батарэй. А дзе ёсць, іх недастаткова, яны замалыя, каб нагрэць усё памяшканне. Вось і атрымліваецца, што плацім у некалькі разоў болей, чым павінны. Але абурае не толькі гэта прыватная праблема. У нас чыноўнікаў, дэпутатаў прызначае і рассаджвае па цёплых месцах сам Лукашэнка. І чамусьці яны ўсе як адзін не любяць простых людзей. Такое ўражанне, што мы проста блытаемся ў іх пад нагамі са сваімі бедамі і праблемамі. Ніводнага пытання ў іхніх кабінетах не вырашыш. І апазіцыя з імі заадно. Хоча ў кабінеты далей ад народу. Далей у сваім лісце на свабоду Ганна Рабушка разважае пра цяперашняе становішча Беларусі ў свеце. Яшчэ адна цытата з ліста. «Цяпер у нас з усіх бакоў ворагі, візы недаступныя, з нашых людзей смяюцца. Беларусам давялося ехаць батрачыць за межы сваёй краіны. І адначасова людзі на выперадкі бягуць галасаваць за ўладу падчас датэрміновага галасавання. Цяпер вось Лукашэнка з'явіўся на людзях са сваім апранутым у вайсковую форму сыночкам. І генералы, і калавяныя салдацікі аддаюць гэтаму хлопчыку чэсць». І што нас чакае наперадзе? Напісала ў сваім лісце на свабоду Ганна Рабушка з Мінску, прадавец, 45 год. Кіраўнік гораду, раёну, вобласці, які сваёй пасадай абавязаны выключна іншаму высокапастаўленаму чыноўніку, які не трымае перад людзьмі справаздачы і не залежыць ад іхных сімпатыяў і антыпатыяў, адпаведным чынам і ставіцца да гэтых людзей. Зрэшты, і ад выбарнасці кіраўнікоў рэгіёнаў, і ад падсправаздачнасці іх беларускія грамадзяне адмовіліся больш як 10 год таму, падчас рэферэндуму 96 году. Праўда, наконт таго, ці адпавядалі вынікі таго плебісцыту рэальным настроем людзей, існуюць розныя меркаванні. Цалкам свабодных і дэмакратычных выбараў і рэферэндумаў у Беларусі пасля 94 году не было. Праблема, якая хвалюе сёння многіх людзей, глябальны фінансавы крызіс. Нягледзячы на тое, што беларускія ўлады супакойваюць грамадзянаў, маўляў, беларусін не зачэпіць альбо амаль не зачэпіць, даверу да гэтых супакойванняў многія не маюць. Наш слухач Алесь Мішчанка з гэтай нагоды піша. «Мая бабуля, якая на сваім вяку перажыла не адну дэвальвацыю грошай, у яе ў ашадным банку ў 90-м годзе ўлады скралі і дагэтуль не вярнулі 10 тысяч паўнаважкіх савецкіх рублёў. Усім нам, сваім унукам, раіць». Як толькі правадары пачынаюць супакойваць, што з грашыма ў банках усё будзе ў парадку і што дзяржава цалкам усім усё гарантуе, не марудьте і укладывайце грошы ў што-небудзь надзейнае. Асабіста яна купляе муку, цукар, алей. Раней мы з яе пасмейваліся, але апошнім часам смяяцца нешта не хочацца. У эканоміцы яўна адбываецца нешта нядобрае. У банку цяжка атрымаць крэдыт, цяжэй стала купіць валюту, з перабоямі пачалі працаваць некаторыя заводы. І чаго чакаць далей? Можа, усё ж нас гэта ліха і абміне, фондавыя біржы да нас не дайшлі, а падзенне біржавых індэксаў у Беларусі мала каго хвалюе, напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Мішчанка з Менску. Большая частка даходаў беларускага бюджэту – гэта грошы ад экспарту на замежныя рынкі нафтапрадуктаў, калійных угнаенняў, харчавання, аўтамабіляў ды трактараў. Кошты на ўсё гэта зніжаюцца, як і попыт. Імкліва дзешавее нафта, значна скарачаюцца заяўкі з Расіі і Украіны на пастаўкі беларускай тэхнікі. Імпартэры калійных угнаенняў у Еўропе, Паўднёва-Ўсходняй Азіі і Бразіліі сталі адмаўляцца ад раней заяўленых аб'ёмаў закупак беларускай солі. І немагчыма разлічваць на тое, што ў выніку ўсё гэта не адаб'ецца на стане беларускай эканомікі, а значыць і на даходах беларускіх грамадзянаў. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копы Сяршанскага району разважае пра тое, чаму беларускія прафсаюзы, адрозна ад заходніх, не наладжваюць масавых акцыяў пратэстаў, дамагаючыся для найманых работнікаў лепшых эканамічных умоў. Слухач піша. Паглядзіш тэлебачанне паўсюль у Еўропе страйкі. Спыняюць працу, патрабуючы падвышэння заробкаў ці паляпшэння ўмоў, авіядыспетчары, чыгуначнікі, паліцыянты, медыкі. Чаму ўсё гэта магчыма ў еўразвязе? Таму што там дзейнічаюць прафсаюзы, ды і людзі больш аб'яднаныя. А што ж у нас у Беларусі? Мала таго, што кантрактная сістэма душыць працоўных, дык яшчэ і прафсаюзы падтрымліваюць працадаўцаў. Няўжо гэта і ёсць дасягненнем так званай сацыяльна арыентаванай дзяржавы? Патыхае ад гэтага нейкім смуродам. Лічу, што Лукашэнка сам задушыў прафсаюзы і лічыць гэта дасягненнем дзяржавы. Але такое дасягненне вельмі сумнеўнае, напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага району. Цяперашнія афіцыйныя прафсаюзы, як і многія іншыя падкантрольныя грамадскія арганізацыі, сённяшняя ўлада атрымала ў спадчыну ад папярэдніцы камуністычнай сістэмы. Так што і ствараць нічога не спатрэбілася. У Савецкім Саюзе прафсаюзы называлі «школай камунізму». Адпаведнае ленінскае выслоўе было змешчана на кожнай старонцы прафсаюзнага білета. І ці магчыма было, каб адміністрацыя гэтай, так бы мовіць, школы узнімала вучняў на нейкія пратэсты супраць дырэктара? Прафсаюзныя актывісты моўчкі зацвярджалі любыя рашэнні парткаму ды адміністрацыі і абмяжоўваліся дзяльбой санаторных пуцёвак ды месцаў у рабочых інтэрнатах. Аб правах найманых работнікаў разважаю ў сваім лісце на свабоду і Алена Пустакова з Менскага району. Слухачка піша. Здзіўляюся нашай запалоханасці, неарганізаванасці, пакорлівасці. Рабочага могуць звольніць за найменшую правіну, а ягоныя калегі маўчаць. Я разумею, у кожнага сям'я, дзеці, новае месца працы знайсці цяпер цяжка. Але ж немагчыма цярпець, калі б цябе выціраюць ногі. Кантракт у руках адміністрацыі стаў чымсьці кшталту дубіны, якую пускаюць у ход пры любой нагодзе. І чаму мы такія неарганізаваныя і пакорлівыя, не ўмеем абараніць уласнае пачуццё годнасці, напісала ў сваім лісце на свабоду Алена Пустакова з Менскага району. Вось у такіх сітуацыях і патрэбен незалежны прафсаюз, спадарня Алена. Аднаму рабочаму цяжка супрацьстаяць ціску адміністратыўнай машыны. Яго імгненна звольняць, замяніўшы і іншым, больш паслухмяным. А вось ігнараваць рабочую салідарнасць, масавы пратэст, ніякая адміністрацыя не здольная. Дзеля таго, каб не дапусціць такога масавага супраціву, улада любымі спосабамі імкнецца забараніць стварэнне незалежных прафсаюзаў у рабочых калектывах. Аўтар апошняга на сёння ліста Валянціна Сакаловіч з вёскі Бакшты Іўюцкага району у сваім новым допісе звярнулася з крыўдай. Яна наракае на тое, што не ўсе яе шматлікія лісты гучаць у эфіры. Слухачка піша. Часта дасылаю вам лісты і тэлефаную, бо вы, у адрозненне ад афіцыйнай прапаганды, паведамляеце праўдзівыя навіны, не прыхарошваеце рэчаіснасць. А паўправда горш за непрыкрытую хлусню. Праўды ж у нашай краіне днём з агнём не знойдзеш. Усё больш прыходжу да высновы, што ўсё ў нас упіраецца ў беднасць. Мы ўсе нехлямяжыя жабракі, жывем на мізэрныя зарплаткі. І калі ўлада спрабуе чымсьці хваліцца, гэта выглядае абуральна і смешна, бо хваліцца няма чым. І як у гэтай краіне можа рэалізаваць сябе разумны і сумленны чалавек? Незадаволены я і вамі, Радыё Свабода. Ніводзін мой ліст вы не прачыталі цалкам. Дык навошта тады вам дасылаць гэтыя лісты? Напісала Валянціна Сакаловіч з вёскі Бакшты Юеўскага раёну. На жаль, спадарня Сакаловіч, мы не маем магчымасці цалкам агучваць у эфіры ўсе лісты слухачоў, асабліва такія даўгія, якія часта дасылаеце вы. Мы высока цэнім і шануем дзейнасць нашых актыўных аўтараў, якія часта пішуць і тэлефануюць на свабоду. І ўсё ж пры падрыхтоўцы перадач паводле тэлефанаванняў і лістоў найперш звяртаем увагу на тых аўтараў, хто ўпершыню звярнуўся да нас, чыя расповеды, назіранні, ўражанні яшчэ не гучалі на хвалях свабоды. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Лісты слухачоў на свабоду чытаў Валянцін Жданко. Нагадаю, наш адрас ранейшы: 220-005, Менск, 5, паштовая скрынка 111. А зараз асноўныя паведамленні, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Студэнт Каліновец Александр Баразенка застаецца за кратамі да суду. Гэта апошні абвінавачаны ў справе 14, каго яшчэ не пакаралі за падтрымку акцый прадпрымальнікаў. Фінансавы крызіс стаіць для парогу беларускіх гігантаў машынабудавання. Большая частка прадукцыі ідзе на склад. У Курапатах пачалося аднаўленне крыжоў, пашкоджаных вандаламі. Крыжы павінны быць адноўленыя да дзядоў. Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы пачынаюць збор подпісаў за змену выбарчага кодэксу. Раман Мянцюк, дзеля затрымання якога міліцыі быў арганізаваны жывы шчыт, сам атрымаў пакаранне. Ён збіраецца абскарджваць тэрмін 5 гадоў калоніі і абвясціў галадоўку. Менш за тыдзень застаецца да прэзідэнцкіх выбараў у ЗША. Паводле сацыялагічных апытанняў, большую падтрымку мае дэмакратычны кандыдат Барак Абама. Ну а зараз падарожныя нататкі нашага карэспандэнта Дмітра Бартосіка з мястэчка Жодзішкі, што ў Смаргонскім раёне.
Жодзішкі – мястэчка прыгожае. Прыгожае сваімі краявідамі. Яно ляжыць на высокім беразе Вяллі, адкуль адкрываецца маляўнічы від на парослы лесам супрацьлеглы бераг. Прыгожае сваімі помнікамі архітэктуры, езуіцкім кляштарам, млыном, касцёлам, броварам. Нідзе няма і следу хоць якой занядбанасці. У кампаніі з карэнным жыхаром Жодзішак, гісторыкам і краязнаўцам Алегам Мізулам мы крочым па галоўнай вуліцы мястэчка.
Жодзішкі не выклікаюць абсалютна ўражання забітай вёсачкі. Дамы не бедныя, багата машын.
У Жодзішках тут адпаведныя людзі жывуць, што тут жывуць людзі ўсе такія гаспадары. І сказаць, што тут нейкія забітыя, зацюканыя, нічога не разумеюць, нічым не цікавіцца, то я б не сказаў. Тут наадварот, людзі ўсім цікавяцца. Калі людзі цікавяцца ўсім, то атрымліваюць і адпаведныя веды. А калі маюць веды, маеш веды, будзеш мець і грошы.
А што, моладзь не бяжыць адсюль па гарадах?
Хто бяжыць, хто не бяжыць. Напрыклад, нашы дзяўчаты там шмат у Менск паўцікалі. Ну што яны? Яны сядзяць там недзе на этажах у кватэрах, схаваўшыся, так замуж не выйшаўшы. Яны думалі, што там у Мінску невядома якія хлопцы ўжо там багата. Аказалася, што нашы хлопцы багацейшыя тут. Мы салідарныя паміж сабой. Усе мы хочам, калі твой сусед багаты, то і ты будзеш багаты. А калі навокал цябе бедныя, то і ты будзеш бяднейшы. Яшчэ.
Ш...
Вечно пригожая картина. Белорусский селянин обрабляя свое поле. У жодишках я побачил яе знову. Моцный пенсионер ускопывал свои шнуры с допомогою спрадвечного коня. Бронислав усё житё живе в родном местечку. Як и тысячи ягоных заходнебелорусских одногодков, его можно назвать потерпелым от советской улады.
Из детства, говорится, с конем и с конем, а учиться нигде не пустили, потому что батька был верующий, оставил за костел этой ветераны войны, чтобы не закрыли жоишный костел. Даже в сраное училище механизации не давали справки.
Правда?
Да.
Из-за того, что батька...
Из-за того, что батька был этим Якиным. Ну, говорится, мы с Богом уходили на фронт и вернулись, говорится, для того, что мы верили в Бога. Ну.
Бронюсь, скажите, вы крудовали на батьку? Не за ягоную веру.
Ну, что... а что зробишь? Ну, что крыудовали? Не давали, так не давали, ну, а что я зроблю? Батька у хати был хозяин. Мы тут с поклон веков. Тут родились мои дяды, прадеды мои, только что уже женщины менялись. И у нас вилья хорошая, у нас и клуб на месте, у нас и больница, это психбольница. Ну, я к ней говорю, и костел, это ж давнейший.
Спадар Браніслаў, вядома ж, ганарыцца не наяўнасцю псіхбальніцы, а самім будынкам, у якім яна месціцца, кляштарам езуітаў 18-га стагоддзя. Што тычыцца медыцыны, дык у жодзішках я пазнаёміўся з незвычайным доктарам. Ураджэнец Дзятлаўшчыны Сергей Варапай працуе ўрачом агульнай практыкі ў жодзішках ўжо 4 гады. Гэты 40-гадовы прэзентабельны спадар усё справаводства вядзе на беларускай мове, нават свае блянкі надрукаваў. Зацвердзіць дзяржаўнасць беларускай мовы на практыцы ён збіраўся ад моманту развала СССР, але канчаткова зрабіў гэты крок пасля падпісання дамовы аб стварэнні саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі.
Сергей, а з выкарыстаннем беларускай мовы у практыцы, у выкарыстанні беларускай мовы ў справаводстве – не возникают никаких проблем с пациентами?
А, тут с пациентами нет. Пациенты белорусы, все вязковые. Тут проблем нема. Уже какие-то городская пани приезжает, и меньшанка до бабушки приехала. Ну, начальство их это не шануя. Передайте Воропаю, чтобы писал по-русски. Чтобы там хотя бы детские карточки писал по-русски. Я говорю, то, что ж невыки сидят. Все ж люди с дипломами, все эдукованы. Ну, и не можешь, иди словник купи, читай. Спочатку тяжковато, потом все понакапано. До этого я мудрался, навод, как был на службе в помежных войсках, вести писать и там. А там, я бы сказать, на полову не белорусский склад был. Шеф мой был сибирак. Ты мне, пожалуйста, перейди, а что такое адзер? Я говорю, Никандрович, так это ж кор по-русски. Буду знать. Ну, например, такая ситуация.
С вами поговоришь, чем мне будет захочется захвориться, полечиться.
Вы на хвалях Радио Свобода. Про свои встречи у местечку Жодишки рассказывая Змитер Бартосик.
Костёл Найсвятейшай Троіцы пабудаваны на пачатку 17-га стагоддзя магнатамі-кішкамі як кальвінскі збор. Найбольш драматычныя падзеі тут разгарнуліся напрыканцы 20-х гадоў, калі тут служыў адзін з лідараў беларускіх хрысціян-дэмакратаў ксёндз Вінцэнт Гадлеўскі. Дзякуючы ягонай дзейнасці нямала маладых людзей азваліся беларусамі, і жаданне маліцца на роднай мове трэба было ў літаральным сэнсе адваёўваць. 85-гадовая полька пані Альдона у тыя гады была зусім маленькай дзяўчынкай.
А Гадлеўскі, вы его добра памятаеце?
Помню, хто хацеў беларускага языка, дык то і хварэў, а мы не хацелі, дык мы ганілі яго. Казанне казаць, тада ўжо спяюць песню яму. От нас, помніна, вывучылі гэту песню. Ну і падалі 3-4, ўсе, ніхто не запеяў. Мені любілі. Хацела я выехаць у Польшу. Бацька не пусціў. Яна у нас сама будзе дзе-то Польшы. Кажу, хто вам аддаць эту землю? Як узяў молотаў, дык і узяў.
Пані Альдона, а што вы думаеце пра Беларусь? Яна будзе калі-небудзь нармальнай краінай? Багатай, дэмакратычнай?
Хто яе знаеце? Если будет война, диктаты может быть. А если не будет войны, так будем и топтись.
А что, для полепшения?
Или будет конец света.
А на во что потребна война?
Должна быть война. Такий свет не должен быть. Должна быть война. Який это свет? Это свет. Будет война, останутся самые лучшие люди. Тые останутся люди годные, и той свет будет не такий, який у нас.
Якая милая бабулька, напевно, от 1944 года, як сюди прийшло советское войско, яна так и чакає войну. Войну, якая згодна яе уявленням, очистить навоколле от негодных людей. Про национальность людей негодных я пытаться не стал. Але дзейнасць Гадлеўскага не прайшла дарэмна. Вось суседка пані Альдоны, старая Стэфанія, лічыць сябе беларускай.
Тут два былі ксяндзы, так? Олег Дроніч і Гадлеўскі. І тут былі стычкі. Беларуская суполка нейкая была, так? І пад кіраўніцтвам Дроніча было кола младзежы.
Яны біліся. Яны
падымалі там нейкія... скандалы, некую бучу на цвинтары. Вот там два сходзіліся, два полюсы, беларускі і польскі. Там чуць не да гармат даходзіла. Такія канфлікты былі.
І што ў выніку? Хто перамог у гістарычнай перспектыве?
У гістарычнай перспектыве, вядома ж, перамаглі палякі.
Палякі?
Ну.
Тось не чую я язык у польскіго, но у ліцах жудишек. Где перамог?
А, ведаете, как у нас отримливалось. Коли ты католик, значит, ты поляк. Коли ты православный, значит, ты кацап. А зараз тут пару человек поляков. Реня Сальчинская, Альдона.
И все? Это вся перемога?
Певно, вся перемога.
Сапраўдным сімвалам будучай Беларусі ў Жодзішках можна назваць вадзяны млын, які пабудавалі яшчэ езуіты. За саветамі ён стаяў напаўразбураны. У часы незалежнасці яго выкупіў у калгаса менскі прадпрымальнік, ураджэнец Жодзішак Франц Жылка. І млын ажыў, гаворыць Алег Мізула.
Тут пад дарогай канал. Чуеш, як яна там шуміць?
Так, чую.
Там кола стаіць. Кола круціцца. Ад вады перадаецца гэта рамённай перадачай. І дзе чужодны вот такія вот камяні.
Скажы, то есть гэта ніякі не экспанат, гэта сапраўдны.
Дзеючы млыны, ну, працуюць, людзі прыязджаюць, мелім сюды тут усё гэта. Крупу вырабляюць, усё гэта чалавек хацеў яшчэ. Хацеў пабудаваць мукамольнае такое прадпрыемство на гэтым месцы насупраць. Ну, але вырашылі ўлады, што гэта складзе канкурэнцыю лідскаму камбінату мукамольнаму. Забаранілі.
А каму малоць то? Господ, здаецца, ўжо все хлеб купляюць у крамах.
Хлеб купляюць, але ў нас людзі сеюць сваё зерно. Кабайн заўсёды прыходзіць, людзям убіраюць гэта зерно. Ну, а дзе куды яшчэ ехаць малоць? На месцы. Прыцягнуўся на тачцы. Там 2-3 мешкі закінуў, змалу ўсё, все тут праблемы, колькі там тысяч заплаціў.
Фантастык.
Пасля добрай вячэры ў Мізулы пад чарку і Алегавай песні я заснуў, а Мізула сеў пісаць гісторыю Жодзішак. Алег занатоўвае ўсё цікавае, што чуў ад людзей. Пра даваеннае габрэйства, пра баі паміж савецкімі партызанамі і арміяй краёвай, пра пасляваенныя рэпрэсіі, упэўнены, што гэта будзе вельмі цікавая і праўдзівая кніга. Шкада толькі, што такіх летапісцаў, як Алег, няма ў кожным беларускім мястэчку.
Стечку Жодзішкі, што ў Смаргонскім раёне пабываў наш корэспандэнт Зміцер Бартусік. Ну а зараз Вячаслаў Ракіцкі пра тэму заўтрашняй беларускай Атлантыды.
Душа – нематэрыяльная аснова жыцця чалавека. І хоць паводле народных уяўленняў душа незалежная ад цела, калі яна знікае, знікаюць і нацыі, і дзяржавы, і чалавек увогуле. Так лічить етнокультуролог Тетяна Володзіна.
«Життё і смерть мітаў» у новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Дорогие слухачы, запишайте, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кГц, хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кГц, хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 метр, частоты 7165 і 7220 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях, частата 612 кГц, 490 метраў.